E mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Bine ați venit la emisiunea noastră. Astăzi discutăm despre iubire și posesivitate. Există iubire în posesivitate? Pentru că așa se spune, puțină iubire se dovedește prin puțină gelozie. Avem ca invitat în platoul emisiunii noastre pe pastorul Adrian Bocăneanu. Bine ați revenit!
Mulțumesc!
Haideți să definim mai întâi termenii. Ce înseamnă posesivitatea?
Eu cred că e o chestiune de grad sau de intensitate. În orice relație umană este o... În orice relație umană de afecțiune,
da,
este o dorință, este o năzuință către mai mult. Când iubești pe cineva, dorești să participi cât mai mult la viața acelei persoane, să fii implicat, să știi despre acea persoană, să fii cât mai mult cu acea persoană. E natur, prin natura lucrurilor. Cred însă că este un grad dincolo de care putem să vorbim de această posesivitate. Adică nu mai ții seama că și celălalt e o persoană cu viața sa lăuntrică, cu momente bune și mai puțin bune, cu libertate, cu trăiri, și atunci îl invadezi pe celălalt până la punctul în care celălalt simte nevoia să se retragă.
Tu îl invadezi și el vrea să evadeze.
Da. Deci e o chestiune de măsură, de echilibru.
Ceea ce nu este ușor să realizezi. Adică echilibrul, exact cum spuneați, atunci când iubești, vrei să oferi mult, din ce în ce mai mult, uneori parcă totul, sau ai impresia că nu dovedești suficient de multă iubire dacă anumite lucruri nu le faci așa cum gândești tu, nu reușești să le... Pe de altă parte, din partea celuilalt, aștepți să primești la fel cum dăruiești tu, cam în aceiași parametri, în același stil. Dacă persoana respectivă nu oferă la fel, deja apare nesiguranța care este implicată în această posesivitate, nu?
Și poate în același timp, noi ne dăm seama despre noi, dar și noi avem fluctuațiile noastre care pe noi nu ne deranjează de regulă. Și atunci când eu sunt la control, când eu conduc lucrurile, nu-i cer voie celuilalt, acum aș vrea să mă retrag puțin. Mi se pare normal să-mi iau o pauză. Sau să, nu? Dar dacă celălalt își ia o pauză, adică în ce sens? Că nu e așa de disponibil, nu e așa de... Asta mă deranjează. Pauzele mele nu mă deranjează, pentru că eu le controlez. Nici nu sunt conștient de ele. Ale celuilalt mă deranjează. E un alt fel de a spune că trebuie să folosim și gândirea și rațiunea și să recunoaștem individualitatea și autonomia fiecărei persoane.
Este destul de greu să înțelegi cum se îmbină acest întreg dintr-un cuplu, când cei doi devin una, când interesele celuilalt sunt cumva și interesele mele, sau pe primul loc, am putea spune, și în același timp să oferi și libertate, independență, autonomie celuilalt. Este destul de dificil să înțelegi granița aceea, chiar și pentru tine însuți.
Aici este, cred că... Aceste ultime cuvinte ne ajută să mergem în direcția cea bună, pentru că noi înșine avem, așa cum am spus, fluctuații și uneori suntem contradictorii. Avem nevoi contradictorii sau căutăm sau urmărim soluții contradictorii la problemele noastre. Și lucrul ăsta pe noi nu ne deranjează. Atunci când eu sunt obosit, simt nevoia să fiu lăsat liniștit, atunci când sunt preocupat de ceva chestiune personală sau de serviciu, sau nu sunt nerăbdător să vorbesc despre aceasta. Am nevoie de un timp de gândire, de reflexie, de... Deci eu am nevoile acestea. Atunci când devin conștient de mersul fluctuant și schimbător și contradictoriu câteodată al propriei mele vieți sufletești, următorul pas este să fiu conștient că și celălalt are aceleași nevoi, dar nu coincid, punctele mele de deschidere nu coincid în mod automat cu ale celuilalt, sau momentele mele de retragere nu corespund în mod automat cu ale celuilalt. Se complică lucrurile și...
Și dacă tu nu ai nevoie de acele momente de retragere, îți sunt suficiente momentele de închinare, de exemplu, individuală.
Chiar dacă, sau... da, probabil
și
că
diferența este foarte mare, adică celălalt are mai multă nevoie de retragere, da, de uneori, timpul lui.
Așa este. Uneori sunt diferențe mai accentuate, uneori sunt diferențe mai mici și atunci ar trebui să fie ceva mai ușor de armonizat mersul celor doi. Uneori sunt diferențe mari și cu cât sesizăm mai devreme, și e bine să sesizăm lucrul acesta chiar înainte de căsătorie. Aici e o problemă delicată. Așteptam să vorbim despre asta ceva mai târziu, dar cred că e necesar să spunem. Perioada de îndrăgostire, perioada fierbinte, romantică de la început, e marcată de o năzuință, de o tendință foarte accentuată de apropiere, de dezvăluire, de tot timpul te gândești numai la celălalt. Dacă ai putea să fii cu celălalt, n-ai terminat niciodată de vorbit. Poate un băiat care până acum era destul de taciturn și necomunicativ, prin miracol vorbește, ascultă, e interesat, se entuziasmează. Și e o chestiune care ține oarecum și de fiziologie, de natura umană. Este și și noutatea, adică sunt o mulțime de lucruri.
Să vă întreb, de ce se schimbă după aceea? Din cauza faptului că devine o obișnuință?
Sunt mai multe lucruri. Sunt schimbări inocente, să spun așa, care țin de natura umană. Natura umană cunoaște în diferite domenii momente de apogeu și apoi momente de, să nu spun declin, dar de așezare, de stabilizare, da? Deci ține de natura umană, ține de fiziologia iubirii. E și o componentă fiziologică, nu mă refer la aspectul sexual, să spun așa, ci la substratul biochimic care însoțește trăirile noastre, gândurile noastre. Chimia sau biochimia nu explică trăirile noastre, nici gândurile, nici alegerile noastre, dar pentru orice ne trece prin cap sau orice simțim, este și un substrat biochimic. Nu e nimic lipsit de niște manifestări electrice sau chimice în organismul nostru. Și lucrurile acestea au și ele legile lor, pe care nu le putem comuta noi după plăcerea noastră. Apoi e chestiunea noutății, apoi este chestiunea răspunderilor pe care le ai în viață. În perioada în care te îndrăgostești de cineva, nu ai nici de construit o casă, nici de crescut copii, nici de îngrijit copii bolnavi sau părinți în vârstă și care depind de tine. Așa că aproape toată energia și bucuria aceasta a comunicării are o natură subiectivă. Vorbim despre trăirile, emoțiile, simțămintele, aspirațiile, idealurile, aproape totul este preponderent subiectiv. Dar pe măsură ce lucrurile înaintează în viață, intervin chiar ca urmare a iubirii și a legământului iubirii în căsătorie, intervin o mulțime de responsabilități practice, ne place sau nu ne place, dar nu putem să ne desprindem de materialitatea noastră și de răspunderile.
Și nu să le simplificăm?
Putem
pentru că în felul acesta să mai avem o doză de energie și pentru iubirea aceea interesată de bine.
Putem să le simplificăm într-o anumită măsură, dar nu neapărat simplificarea aduce comunicare și interes unul față de celălalt. Cred că sunt oameni care pot să aibă o viață foarte complexă, complicată, cu multe angajamente și care totuși în mod conștient să cultive acel tip de apropiere, de armonie, de comunicare care să îi facă să fie satisfăcut și cred că pot să fie oameni a căror viață, așa cel puțin din afară, e foarte plată, foarte simplă și care nu în mod automat au apropiere și intimitate între ei. Nu cred că e ceva ce vine în mod automat. Cred că putem să luăm niște decizii conștiente, să simplificăm viața și să nu ne lăsăm cu totul îngropați sub griji și poveri și probleme și chestii. Dar nu, asta nu rezolvă în mod automat nevoia aceasta de apropiere și de intimitate. Deci de-a lungul vârstelor prioritățile se schimbă.
Este adevărat, însă de multe ori apar dificultăți la nivelul acesta al comunicării, al îndrăgostirii în cadrul cuplurilor, tocmai pentru că au ajuns la epuizare din pricina responsabilităților. Și atunci te întrebi, ce preferi? Să-ți asumi o mulțime de responsabilități pentru ca să ai o viață, să spunem noi, de plină, sau mai puține responsabilități și cu o viață împlinită din punct de vedere emoțional și să fii îndrăgostit, să te ocupi de persoana pe care o iubești.
Da, e o alegere. Dar așa cum am spus, faptul că doi oameni, soț și soție, de acum să spunem, sunt implicați în multe lucruri, nu înseamnă în mod automat că se îndepărtează unul de altul. Și faptul că nu se duc la... Nu fac nimic, nu progresează nicio direcție, nici nu se dezvoltă academic, nici nu progresează pe plan material, nu înseamnă în mod automat că se iubesc și că sunt disponibili mereu unul față de celălalt. Sunt niște alegeri conștiente pe care trebuie să le facem.
În contextul acestui dialog, trebuie să discutăm puțin și despre maturitatea emoțională. Da. Pentru că în funcție de maturitatea aceasta emoțională reușești să îți îndeplinești toate sarcinile, să reziști problemelor care apar în comunicare, să zicem, pentru o perioadă scurtă și să știi să le gestionezi și totodată să ai resurse să oferi tu dacă celălalt este obosit, epuizat. Da? Cum ajungi la maturizarea aceasta emoțională? Pentru că discutam noi într-o altă emisiune, unii oameni nu se maturizează poate că niciodată.
Da, dacă vorbim despre noi înșine, despre cum să-l maturizez eu pe celălalt.
Despre noi înșine, despre mine înșine, să fac față la toate tensiunile acestea care sunt implicate în procesul de cunoaștere, de iubire, de responsabilitate, de cuplu.
Da. Pe de o parte, cred că e ceva care ține de caracter, de credință. Avem în privința aceasta, cred, indicații sau recomandări foarte precise pe care sunt foarte practice pe care ni le dă Biblia. De exemplu, Mântuitorul a spus: tot ce voiți să vă facă vouă oamenilor, faceți-le și voi la fel. În cel puțin în limba română avem ceva asemănător, dar în formă negativă: ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Ceea ce este iarăși destul de valoros. Dar nu e suficient să știi acest lucru. Este nevoie să adopți această atitudine. Este nevoie să cultivi un anumit grad de introspecție, de cunoaștere de sine, să nu să nu îți fie teamă să identifici ce se întâmplă cu tine. Avem tendința că atunci când descoperim la noi înșine lucruri discutabile sau condamnabile, să le reinterpretăm, să le raționalizăm, să le dăm explicații juste, corecte, adecvate, nu, adică care ne convenabile, care să ne scutească de suferința emoțională care vine atunci când recunoști că ești egoist sau că ești neglijent sau că ești leneș sau că ești ca amând lucrurile, și atunci ne dăm nouă înșine, ne dăm mereu explicații care să ne scutească de această suferință. Sunt așa numitele mecanismele de apărare a eu-ului. Trebuie să fim mai neînfricați cu noi înșine. Și când sesizăm noi lucruri care nu funcționează cum trebuie, să avem curajul să punem degetul pe rană, să spunem: aici e nevoie să mă schimb. În sensul acesta e vorba românească: ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Și atunci când îți dai seama că, uite, nu-mi place ca celălalt, pentru că vorbim de posesivitate, nu-mi place când celălalt nu sesizează că acum am ceva determinat. Să zicem, e sfârșit de lună și soția este contabilă și a venit acasă cu un teanc mare de sau, acum nu știu dacă se mai care ceva pe hârtie sau e totul în calculator, nu știu.
Mai
sunt și pe hârtie. Ai nevoie de un timp, e un termen, poate că ceva te preocupă, poate că te întreb cum rezolv chestiunea asta sau cum dau de capăt la...
Da.
Și când sesizez la mine că, uite, mie nu-mi place când celălalt îmi face așa, gândul următor ar trebui să fiu și eu atent față de celălalt. Și el poate să aibă trăire asemănătoare, dar Mântuitorul merge chiar mai departe și ceea ce voi să vă facă vă oamenii, să faceți voi la fel. Și că atunci când sesizez o dorință, o așteptare, o nevoie la mine, să mă gândesc și celălalt are nevoie de asta și ce fac ca să merg în întâmpinarea lui.
Este bine gândit așa, totuși dacă există diferențe destul de mari între cei doi, iată, vorbeam despre nevoia unei pauze la unul și lipsa acestei nevoi la celălalt. De exemplu, în momentul în care unul este supărat, din anumite motive, are nevoie de liniște ca el singur să își dea niște răspunsuri și să ajungă la concluzii bune pentru a reveni în relație și a se simți bine. Celălalt, în schimb, când este supărat, așteaptă să fie abordat, să vorbească, să se arate interesul celuilalt pentru problema lui. Și ceea ce ție îți place, vrei să-i faci celuilalt. Adică, ție îți place să fii abordat, îl abordezi pe celălalt și iată că faci un rău.
Da, lucrul acesta este posibil pentru că suntem diferiți, așa cum ați sugerat. Avem tipare diferite de reacție emoțională, de soluționare a dificultăților sufletești prin care trecem, dar asta face parte din procesul de cunoaștere, chiar încă înainte de căsătorie. Ne luăm timp ca să ne observăm, să ne cunoaștem, să ne exprimăm și perioada aceea despre care vorbeam este dominată de comunicarea subiectivă, adică a trăirilor, a emoțiilor, a reacțiilor. Ar trebui să fie privită ca o perioadă foarte importantă chiar pentru a cunoaște aceste lucruri.
Noi,
de obicei, în perioada aceea urmărim cu mare satisfacție și cu entuziasm și suntem, nu ne săturăm niciodată să descoperim lucrurile în care ne asemănăm.
Exact.
Ceea ce nu este rău, că nu trebuie să fie o bază solidă de asemănare ca să îndrăsnești să mergi mai departe. În același timp, însă, cred că perioada aceea ar trebui să fie folosită ca să vedem și lucrurile în care ne deosebim și să învățăm de pe atunci cum să ne exprimăm, cum să reacționăm, cum să ne acomodăm unul altuia. Deci e o răspundere a celui care, a mea, să observ, să fiu atent, e și răspunderea celuilalt. Dacă eu încerc să-i fac ceva care nu-i face plăcere, ce face celălalt? Trebuie să învețe, cât mai devreme, să exprime lucrul acesta, dar să-l exprime într-un fel care să nu jignească, care să nu îndepărteze. Și pentru asta trebuie să învățăm să vorbim cât mai devreme, să nu așteptăm să se acumuleze noi înșine frustrări, sau să nu așteptăm ca celălalt să-și formeze deja un tipar. Uh-huh. Și 2 ani a tot făcut așa și după 2 ani îi spun nu mai suport. De 2 ani îmi faci lucrul ăsta sau îmi spui lucrul ăsta. Nu mai suport, trebuie să-ți spun odată. Probabil că o spui și mai urât decât am spus-o eu acum. Și celălalt face ochii mari și nu mi-ai spus niciodată până acum. M-ai lăsat să...
2 ani.
2 ani sau, știi, 5 ani sau... O viață întreagă mi-ai făcut. Da, exagerat. Trebuie să învățăm și să exprimăm într-o formă care să... Care să fie acceptabilă pentru celălalt, fără jignire, fără să vedem partea bună. De exemplu, cred că iubirea față de mine te motivează să vii, să mă întrebi, să... Aș vrea să-ți spun că, cel puțin deocamdată, eu sunt puțin altfel. Și în situații de felul acesta am nevoie de puțin timp de liniște. Dacă mă lași o jumătate de oră, să știi că după aceea sunt mai bucuros să stau de vorbă cu tine. Sau... Deci să învățăm să vorbim despre lucrurile acestea. Să acceptăm din capul locului că suntem diferiți. Suntem foarte diferiți. Și numai atunci când recunoaștem diferențele acestea, putem să ne ocupăm de ele. Dacă pretindem că suntem perfect potriviți în mod natural unul cu celălalt, ne facem tot mai dificilă acest mers, da? Către acceptare în diferență.
Vorbim despre posesivitate și în contextul acesta unul dintre parteneri s-ar putea să simtă nevoia să fie mai des întrebat. Iată, acum avem telefoanele mobile și poți imediat să îl suni pe partenerul tău și să-l întrebi ce face, unde este, în timp ce celălalt nu face același gest, tu simți poate că nu e la fel de interesat, iar celălalt s-ar putea să simtă sau să creadă că e controlat. Și da. să fie o diferență de percepție,
așa,
nu numai
de diferență de percepție, de interpretare.
Exact.
Care sunt probabil într-o anumită măsură determinate și de mediul în care am crescut, pentru că interpretările se învață. Nu?
Și poate că de mediul în care îți desfășori activitatea, dacă partenerii colegilor tăi nu fac același lucru, în momentul
simți,
în care vede...
Exact. Te simți așa puțin stânjeniți.
Și poate că chiar îți sugerează ideea aceasta, dar ce face? De ce te sună atât de des? Sau,
da? În chestiunea asta, ce să spun, iarăși e nevoie să vorbim unul cu celălalt și să întrebăm și să răspundem și să nu intrăm într-o poziție de a ne apăra, de a ne justifica, ci mai degrabă de a ne cunoaște. Să fim mai dispuși să ne cunoaștem și să fim cunoscuți decât să ridicăm garda și să ne spunem nu vreau să mă cunoști, nu mai pune întrebări, eu nu vreau să mă schimb, să prețuim mai mult cunoașterea. Și în al doilea rând, dacă mediul ne interpretează anumite manifestări într-un fel care este stânjenitor sau dăunător pentru relația de soț-soție, va trebui să ne hotărâm ce prețuiește pentru mine mai mult. Nu trebuie să mă port într-un fel în care să ruinez nici pe una, nici pe cealaltă. Nu vreau să spun acum că merg la serviciu și dacă soțul meu vrea să vorbească cu mine la fiecare 10 minute, e bine așa și ceilalți încep să fiarbă, au telefonul, spune iarăși, pe asta iarăși o sună soțul. Probabil că ar fi mai degrabă invers.
Exact. Vreau să vă adresez întrebarea aceasta. Cine are tendința, dacă tot ați formulat astfel răspunsul, cine are tendința? Mai mult femeile sau bărbații să fie posesivi?
O să răspund la asta. Deci trebuie să negociem puțin, dar nu trebuie să-i scandalizăm nici pe colegii de serviciu sau... Dar în ultima instanță trebuie să transmit un mesaj clar că în timp ce mă încadrez în regulile locului de muncă sau așa mai departe, totuși relația mea cu soția sau cu soțul sunt cele mai importante lucruri pentru mine și nu vreau să cresc în ochii colegilor pe seama soțului sau soției, ci în primul rând vreau să cresc în ochii partenerului meu de viață. Cu privire, avem un telefon?
Tocmai vreau să vă spun că dacă de mult timp nu ați mai fost aici în platou, dialogat aici și n-am amintit numărul de telefon 0314-378-379. Tocmai a fost format. Alo, bine ați venit la emisiunea noastră. Alo? Se pare că nu, telefonul nu era destinat emisiunii noastre, dar vă provocăm, este momentul în care să interveniți, vorbim despre posesivitate și am formulat întrebarea, există iubire în posesivitate? Știu care este răspunsul și din partea dumneavoastră, însă e doar o provocare. Poate că ne veți spune din experiența dumneavoastră în ce fel v-a afectat posesivitatea în viața de cuplu, în viața de familie. 0314-378-379 vă stă la dispoziție. Mai vreau să continuați cu
întrebarea dacă sunt diferențe între bărbați și femei. Da, cred că sunt în general. Cred că acum e greu de spus cât este prin construcție, așa cum ne-a făcut Dumnezeu, și cât vine prin
educație,
prin mediul social, prin tiparele de masculinitate și de feminitate care au fost cultivate și rafinate de-a lungul timpului.
Încă nu dați răspunsul complet, da? Vă ascultăm, sunteți în direct.
Bună ziua!
Bine ați
venit! E foarte mult de discutat, foarte mult.
Foarte mult de discutat, de aceea nici am preluat niciun telefon până acum, după cum v-a dat seama.
Da. Mă simt puțin vinovată că v-am trăit pentru că spuneam...
Nu, din potrivă. Și noi vreau să anunțăm că nu ne deranjați, ci pur și simplu nu ne-am dat seama cât
de repede trece timpul.
Vă ascultăm.
Deci vreau să vă spun primul că apreciez foarte mult emisiunile noastre. Foarte mult. Poate chiar mai mult cu părere de rău decât multe altele, chiar și cu titlu religios, din păcate. Ale dumneavoastră știu să îmbine foarte frumos lucrurile practice și mai ales de suflet, de iubire omenească,
da,
cu cele spirituale.
Mulțumim mult de tot. Dumnezeu să fie lăudat pentru că ne-a dat direcția aceasta.
Da. Ce să vă spun? Eu n-am avut, zic eu, probleme cu posesivitatea, poate de aceea o să deviez un pic de la subiect, îmi permiteți?
Sigur. Ați
deschis un subiect foarte important pentru zilele noastre. Nu știu dacă și pe vremuri era, dar acum este. Evident, oamenii stau mai mult la serviciu, nu mai au timp nici de copii, dar aminte de relația dintre ei.
Da.
Și în acest motiv, chiar dacă un om nu are probleme de posesivitate, deci nu o să intervină cu zeci și sute de telefoane, da? Dar o să dea doar un semnal, să zicem, dimineața, cum fac cei la cafeluțe și fac o mică atenție, așa, un semn ceva, un bilețel sau ceva, un aranjament pe masă să le arate sentimentele sau să-și arate pe cea. Asta în cazul în care au timp, bineînțeles. Seara, la fel, când se întâlnesc. Deci există moduri în care să ne arătăm sentimentele, fără să fim posesivi, da? Dar în clipa în care totuși nu stăm toată ziua împreună și, cum să spun, e tentația aceasta, ai un coleg sau o colegă care e tot timpul pe lângă tine și cum ținuta din ziua de astăzi este atât de puțin acoperă și ne-am obișnuit, mai ales dacă lumea toată în jurul nostru vorbește într-un anumit fel, se manifestă într-un anumit fel, facă anumite glume și chiar dacă nu le facă intenționat,
da, se reflectă anumită ușurătate sau frivolitate.
Realitatea este că noi trăim mai mult cu ceilalți, mai ales în cadrul unui serviciu, decât trăim cu propriul partener. Și ce facem aici? Că aici deja nu mai e vorba de posesivitate, dar este vorba de un lucru foarte practic, de construirea sentimentelor noastre. Ei devin, unii parteneri pot să devină mai atașați de către colegi decât de...
Din ceea ce ne-ați spus, întrebăm, apare nesiguranța în relație, în sentimentele celuilalt?
Nu e vorba de nesiguranță, dar dacă noi totuși nu suntem conștienți și nu suntem într-adevăr niște oameni credincioși, chiar și credincioși fiind, putem fi atrași. E un lucru care poate să facă subiectul unei alte emisiuni, un lucru foarte important.
Să știți că este bine spus, poate constitui subiectul unei alte emisiuni, dar ne pare bine că l-ați adus în atenție și ați sesizat această...
E într-adevăr, e greu și acasă, ai atâtea obligații. Ai și la serviciu foarte multe cădea și stai atât de mult timp, mai mult decât 8 ore, evident. Oriunde te angaja, nu stă nimeni 8 ore, să fim realiști. Sau chiar zi lumină. E, atunci ce-l face? Îl bombardezi pe celălalt cu mesaje? Chiar 1, 2, 3 pe zi, nu știu. Unul zilnic, dacă ar fi, s-ar putea la un moment dat să-și piardă, nu știu.
Dar este o întrebare. De ce ar fi bombardat de 2-3 mesaje în 10 ore, când în perioada de prietenie nu se simțea la fel bombardat? Abia le aștepta. Trăia prin ele.
Bine, depinde și prietenia aceea, dacă e într-o perioadă de vacanță, în orice caz e o perioadă în care suntem mai mult unul cu altul. După aceea, n-ai încotro, viața se schimbă, sunt urcușuri, coborâșuri, trebuie noi să fim realiști în noi înșine și să vedem ce putem face, să căutăm niște soluții.
Mergând mai departe pe direcția pe care ați subliniat-o, privința provocărilor care există și a ispitelor, am putea spune, ce poți să faci ca soție astfel încât să fii totuși sigură de sentimente și de faptul că soțul tău este încântat de tine și nu se va lăsa sedus?
Nu ai ce să faci. Deci fiecare trebuie să lucreze cu sufletul lui.
Deci asta doar la nivelul sufletului se poate face ceva.
Fiecare la nivelul lui propriu. Așa cum legătura noastră cu Dumnezeu este absolut personală, și nu-i putem impune altuia să creadă ceva atât timp cât el nu are o anumită trăire, nu putem să lucrăm asupra sau să influențăm foarte mult sentimentele altcuiva. El, persoana respectivă, trebuie, sau ea, trebuie să conștientizeze ce se întâmplă și să nu se lase...
Foarte interesant ceea ce ne spuneți. Totodată mai vine o întrebare. Viața spirituală e foarte importantă, dar când ești asaltat de probleme și cu un program foarte încărcat, viața spirituală lasă de dorit, nu? Mulțumim pentru...
Nu e. Deci dacă într-adevăr ne impunem fiecare dintre noi ca împărăția lui Dumnezeu să fie pe primul loc și în funcție de ea să facem totul în viață, adică în funcție de ceea ce ne-a dat Dumnezeu, ne este îngăduit sau nu ne este îngăduit să facem ceva, totul va fi frumos, oricât de grea ar fi viața.
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Vă mulțumesc, o zi bună.
Aveți ceva de comentat referitor la ceea ce s-a spus sau revenim la dialogul anterior?
A fost o perspectivă bună, optimistă.
Și foarte realistă.
Da, realistă.
Și totuși am putea spune că nu există soluții la cum s-a pus problema, nu? Și nu din cauza Doamnei, ci din cauza realității.
Da. Nu, dânsa, cred că mergeam, așa cum ați sugerat, mai mult în direcția recunoașterii provocărilor realiste care sunt în viață și pune accent pe cultivarea unei atitudini lăuntrice, adică să nu depinzi așa de mult de semnele pe care ți le trimite celălalt, ci să cultivi tu în interiorul tău încrederea...
Căutarea de Dumnezeu.
Da, și în primul rând încrederea în Dumnezeu sau încrederea în celălalt prin Dumnezeu, dacă am putea spune așa. Vedeți, ca să poți să ai o asemenea atitudine, e nevoie de câțiva factori. Trebuie să ai o anumită măsură de maturitate a credinței în Dumnezeu. Când ești nesigur cu privire la statutul tău înaintea lui Dumnezeu sau când ești nesigur cu privire la iubirea lui Dumnezeu, la acceptarea lui Dumnezeu, atunci nu prea poți să ai această liniște și te agiți și vrei să ai tu dovezile și controlul. Dar trebuie să ai anumită încredere în celălalt. Atunci când contezi pe celălalt, când nu-ți face surprize neplăcute, mai ales cu conotații negative, conotații care să te facă să te întrebi, mai mă iubește, mai ține la mine, îi mai place de mine, e fidel sau când când ai semnale suficiente, pozitive, care nu sunt contrazise de mesaje negative, atunci sigur că poți să fii liniștit și întrebarea... Și cam asta ar trebui să urmărim cu toții.
Da, însă vorbeam de maturitate emoțională, am putea vorbi și despre maturitate spirituală în contextul acesta, despre un timp pe care să-l ai cu Dumnezeu, exact cum subliniam,
apoi și
despre o relație foarte bună și partenerul.
Cred că și conștiința că, deși suntem ființe imperfecte, suntem ființe căzute, totuși, ori de câte ori e în puterea noastră, alegem în mod conștient o purtare corectă, iubitoare, suntem exigenți cu noi înșine, cu ajutorul lui Dumnezeu, vrem să fim corecți și nu facem compromisuri în propria viață, adică ceea ce am putea numi o conștiință împăcată, nu gândul că sunt bine și că n-am nicio problemă, ci că în condițiile date știu că îi aparțin lui Dumnezeu și nu-i întorc spatele, am asigurată iertarea lui pentru dificultățile sau pentru căderile care mai sunt în viața mea.
Dar
nu fac compromisuri, nu trăiesc o viață dublă. Și atunci când ai această liniște cu privire la tine, tinzi să ai liniște și cu privire la celălalt. Atunci când tu trăiești o viață dublă, dacă nu poți să ai încredere în tine, nu poți să ai încredere nici în celălalt. Și...
Foarte adevărat și dureros în același timp, am putea spune, dacă din punct de vedere conștient și spiritual, lucrurile nu funcționează chiar așa în dreptul tău. Dar dacă observi că celălalt are o problemă la nivelul acesta. Pentru că, iată, e realitatea despre care vorbea interlocutoarea.
Da.
Ce faci? Nu-ți pui deloc problema? Lași doar pe seama lui Dumnezeu? Nu poți să faci mai mult decât el trebuie să-și urmeze slujba? Tu trebuie să te ocupi de casă? Când vine, nu prea mai ai timp de el?
Da, nu cred că este, nu cred că este direcția cea bună. Să accepti orice, să te împaci, să te resemnezi, pentru că Dumnezeu când a creat pe femeie, deci când a format familia, a spus am să-i fac un ajutor potrivit și în sensul acesta nu doar femeie este ajutorul potrivit pentru bărbat, ci bărbatul este ajutorul potrivit pentru femeie. Noțiunea de ajutor, în persoană de ajutor, în termenii biblici nu implică o ierarhie antrenor și antrenor ajutor sau șef și ajutor de șef, nu. Cei doi sunt egali. Uneori ajutorul este mai mare decât e superior celui ajutat. Dumnezeu este numit ajutorul meu. Asta nu îl pune pe Dumnezeu într-o poziție subordonată față de om. Ce vreau să spun este că amândoi sunt unul pentru ajutorul celuilalt. Și asta înseamnă nu numai să te pui la dispoziția intențiilor sau voinței celuilalt, și să îți asumi și răspunderea că atunci când încep să observi că atitudinile, că voința, chiar adică deciziile celuilalt nu sunt corect orientate sau cel puțin percep că nu sunt corect orientate, să-ți asumi răspunderea, să-i spui, uite, eu percep așa, eu văd așa, văd că neglijez cu tare lucru sau nu pot eu să-ți poruncesc, nu pot eu nici să te judec măcar, dar am simțit că e răspunderea mea să-ți atrag atenția asupra acestui lucru. Nu răspuns față de mine, răspuns față de Dumnezeu cu privire la aceste lucruri. Deci nu cred că trebuie să ne menajăm unii pe alții într-un fel care să ducă în cele din urmă la pierderi grave și chiar ireparabile. Dificultatea este când să începem să facem lucrul acesta, pentru că de multe ori stăm și ne întrebăm dacă mă înșel, dacă nu e chiar așa cum cred eu. Cred că cel mai bun lucru ar fi ca să avem între noi un așa grad de deschidere și niciunul, nici altul să nu vrea să se ascundă încât să putem să vorbim, chiar dacă deocamdată este doar o percepție sau interpretare, e mai... Dacă noi cultivăm între noi o atmosferă de respect și de apreciere și ne asigurăm mereu unul pe altul și dovedim lucrul acesta când ne dorim binele, e mai bine să regreți, e mai bine să spui din timp și celălalt eventual să spună nu este așa, decât să tot aștepți și când ții inima în timp să spui, să fie prea departe, prea târziu.
Așa cum amintea și interlocutoarea, sunt atât de multe lucruri de spus despre acest subiect. V-am dat ocazia și dumneavoastră să formați numărul de telefon 0314-378-379, să intrați în legătură directă cu noi și să vă spuneți punctul de vedere cu privire la posesivitate în relația de cuplu. Încă mai aveți puțin timp, însă se scurge foarte curând timpul alocat emisiunii noastre. Avem atât de multe idei pe care aș fi vrut să le discutăm. Revenim. Bărbații sau femeile sunt mai posesive? Mai posesive.
Da, s-ar putea ca răspunsul să fie și unii și alții, dar pe planuri diferite. Bărbații, în bună măsură, cred că prin formarea socială, au tendința să fie mai posesivi în ce privește deciziile, mai ales deciziile importante, sunt mai înclinați să hotărască așa pe capul lor pentru restul familiei, li se pare destul de natural, fără să se bucure dacă și soția ia decizii de aceeași însemnătate singură, fără să se sfătuiască. Pe urmă, probabil că bărbații sunt mai posesivi pe plan fizic, consideră că așteptările sau că drepturile lor în privința aceasta trebuie să fie satisfăcute. Cred că nevoia femeilor, a soțiilor, este mai degrabă de părtășie și de apropiere sufletească, fără ca să inducem prin asta ideea că dacă o soție simte nevoia de intimitate fizică, asta este ceva dubios.
Trebuie să discutăm în câteva emisiuni, probabil, și despre aspectele acestea. Da. Nu am vrut să vă
întrerup. Cred că pe diferite planuri, cred că și unii și ceilalți au tendința aceasta. Sunt apoi și diferențe de la persoană la persoană, poate de la etapa vieții la etapa vieții. Cred că este o perioadă lungă în care bărbații au tendința să fie mai autonomi, să nu prea... Dar chiar și atunci, adesea, foarte, foarte adesea, bărbații întreabă, unde e asta? Unde ai pus cealaltă? De unde e asta? Ceea ce înseamnă că îl vrei pe celălalt să fie la dispoziția ta. Poate celălalt se roagă sau citește sau povestește copilului ceva să-l adoarmă și tu unde e? Îl socotești pe celălalt răspunzător, mai ales pe soție, socotești răspunzătoare să știe rostul tuturor lucrurilor din casă și să-ți servească imediat răspunsul. Dar cred că la vârste mai înaintate sau în anumite situații, cred că și bărbații au o mare nevoie sau exprimă mult mai mult dorința ca celălalt să fie alături, să fie la dispoziție, să fie, deci să-l posede. Cred că bărbații care îmbătrânesc sau după ce ies la pensie, după ce zeci de ani și-au dat toată energia
pe plan profesional,
când rămân fără asta, sunt nenorociți și nu știu ce să mai facă și se concentrează, prind cu disperare de soție și ar vrea să fie la dispoziția lor clipă de clipă, pentru că nu știu ce să mai facă cu ei și cu timpul și cu energia.
Haideți să preluăm ultimul apel telefonic, că ne pare rău că este așa de târziu. Alo? Vă ascultăm. Se pare că am pierdut, deși am preluat repede legătura după ce am fost anunțați de telefon. Vreau să vorbim puțin, iată, în contextul celor menționate anterior, despre dependența aceasta emoțională.
Da.
Este o direcție negativă să depinzi emoțional, să simți că...
Este o întrebare foarte importantă. Și iarăși cred că e o chestiune de nuanță sau de intensitate și de echilibru.
Trebuie să preluăm apelul.
Sigur, cu plăcere.
Și... Alo?
Alo, bună ziua, vă felicit pentru emisiune. E adevărat că m-am hotărât prea târziu.
Vreau
să vă spun că am fost un film Kramer contra Kramer.
Și am auzit de el, dar nu l-am văzut.
Haideți că nu vorbim despre film. Acum revenim la subiect, da? Spuneți-mi cât puteți repede.
Abia după ce a plecat soția de acasă, pentru că n-a fost apreciată la justa ei valoare, atunci și-a dat seama că ați vorbit că soțul nu știe de unde să ia cu tare lucru. Abia atunci și-a dat seama
că
s-a purtat incorrect față de ea și a făcut stări depresive acea doamnă. Cred că ați văzut acest film care a fost foarte interesant.
Am auzit de multe ori de el, dar nu l-am văzut efectiv, da, spuneți. Dar cred că e observație interesantă.
Da. El când s-a văzut singur, nu știa să facă o omletă copilului cu care a rămas singur și, mă rog, era o chestie foarte, foarte educativă. Mă rog, aș fi vrut să vă dau exemple mai bune, dar acest lucru mi-a venit în minte acum.
Și în ce fel are legătură acest lucru cu posesivitatea?
Da, posesivitatea. Posesivitatea există din partea și a soțului și a soției, depinde de cum se comportă fiecare.
Ați simțit lucrul acesta ca fiind dăunător în familia dumneavoastră?
Nu. Nu s-a petrecut așa ceva. Nu.
Da.
Nu.
Niciodată n-ați simțit așa că vă fuge pământul de sub picioare și că soțul
Nu. Mă rog, ar fi mai multe de comentat exact ce a spus doamna dinaintea mea. Ar trebui să faceți o emisiune separat, pentru că ar fi foarte multe de discutat în problema
aceasta. Sperăm să fiți și atunci pe Frecvența Speranței sau pe Speranța TV, astfel încât să puteți interveni și să spuneți acele lucruri pe care v-ați fi dorit să le spuneți astăzi referitor la subiect.
Da.
Mulțumim!
Eu vă urmăresc de multe ori și îl apreciez pe domnul, știu despre viața dânsului, de cum a început, unde a trăit la început. Știu că are 2 copii. Vă felicit în orice caz.
Mulțumim foarte mult. Trebuie să încheiem convorbirile.
Ne bucură că ne prețuiți, ne încurajează lucrul acesta.
Este adevărat. Revenim la subiectul nostru, dependența emoțională. Întrebam dacă este distructivă, dacă afectează atât de mult, pentru că noi o luăm ca pe o legătură foarte puternică.
Și este altfel pentru ce s-ar apropia doi oameni unul de celălalt dacă n-ar împărtăși trăiri, emoții, interese, planuri, pentru ce? Dacă formăm o familie, dar fiecare e cu ochii în altă parte, fiecare preferă să vorbească cu altcineva, dacă ai o bucurie, o spui altcuiva, dacă treci printr-o dificultate, cer sfatul altcuiva, ce fel de familie e asta? Pentru ce te-ai căsătorit? Asta e ține de esența, de natura familiei, să te întrebi unul spre celălalt și cu bucurii și cu necazuri și cu așteptări și cu nevoi și cu generozitatea și cu dărnicia ta. Însă, întrebarea ar fi până la ce grad să depindem unul de celălalt? Aici nu știu ce aș putea spune. Poftim.
Dacă la jurământ, la legământul încheiat, spui până când moartea ne va despărți și la bine și la rău și în momente de boală și momente de bucurie, asta înseamnă că nu poți trăi fără celălalt. Și atunci dependența este foarte, foarte mare, nu?
Da. Nu poți trăi fără celălalt. Acum, dacă absolutizăm declarația aceasta, ce se întâmplă? În India a fost o practică care s-a aplicat foarte, foarte multă vreme, la moartea unui bărbat, soția sau soțiile, să fie arse. Deci asta ar fi exemplul extrem de dependență. Nu pot să trăiesc fără, și nu vreau ca nici celălalt să nu poată să trăiască fără mine. Dacă am murit eu, trebuie să se termine viața tuturor. Nu, sigur că societatea respinge categoric așa ceva, dar chiar nu pot să trăiesc fără celălalt? Atunci care mai e locul lui Dumnezeu? Cred că Dumnezeu este singura ființă fără de care să nu pot să trăiesc. Cei din jur, chiar cei mai apropiați, părinți, soție, soți, copii, nu intră în categoria nu pot să trăiesc fără, ci aleg să trăiesc împreună, în măsura în care și celălalt alege să trăiască împreună. Deci o alegere, nu este o constrângere sau o imposibilitate, e o alegere. În timp ce, deci, noi cultivăm apropierea, legătura, ne dăruim și ne bucurăm ca celălalt să ni se dăruiască, în același timp trebuie să păstrăm întotdeauna conștiința faptului că eu nu pot să fiu pentru celălalt totul. Numai Dumnezeu poate să fie totul. Nici celălalt nu poate să fie pentru mine totul, doar Dumnezeu poate să fie totul. Așa că dacă celălalt mă dezamăgește pe mine, nu înseamnă că viața se termină pentru mine. Dumnezeu nu se face mai mic dacă celălalt mă dezamăgește. Dacă cel mai apropiat om al meu, soția, mă dezamăgește sau mă părăsește, Dumnezeu nu e mai mic din cauza aceasta. Dumnezeu rămâne același. Deci asta ar fi, așa, ar fi contra greutatea care să ne ajute să ne păstrăm echilibrul și să rezistăm în situații dificile, în momente de cumpănă, să nu dăm nimănui locul care aparține lui Dumnezeu. Am mai amintit lucrul acesta. Prima poruncă este probabil cea mai importantă poruncă pentru familie. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine.
Nici soțul, nici
soția, nimeni nu poate și nu trebuie să devină Dumnezeu pentru mine. Fără Dumnezeu, dacă Dumnezeu dispare, și eu dispar. Dacă tovarășul de viață dispare, sau poate să fie ceva și mai rău decât dispariția, poate să mă înșele, poate să... Eu încă pot să trăiesc, fără îndoială că o să fie consecințe, o să fie perturbări, o să fie... Nu merg înainte ca și când s-ar fi întâmplat nimic, dar pot să trăiesc prin Dumnezeu. Aceasta ar fi limita dincolo de care posesivitatea și dependența nu trebuie să treacă.
Vreau să vă întreb cât de mult afectează posesivitatea o relație, însă timpul a expirat. Mulțumim tuturor celor ce au rămas alături de noi, au format și numărul de telefon și au sunat și au spus punctul de vedere. Vă așteptăm săptămâna următoare și cu siguranță într-o altă ediție vom aborda subiectul acesta și din alte perspective. Vă mulțumim, la revedere!